зустрічі зі знаковими людьми. Їхні погляди, бачення, міркування на релігійні теми.
У ваших намірах.
Програма «У ваших намірах». Слухайте зараз.
Слава Ісусу Христу! Вітаю, дорогі радіослухачі, в програмі «У ваших намірах». Сьогодні з вами перед мікрофоном з нашої студії я, ведуча Ганна Михайличенко. І разом зі мною і з усіма нами на зв'язку отець Міхал Бранкевич, духовний наставник дієцезіальної місійної семінарії «Редемторіс Матер». Слава Ісусу Христу, отче!
Навіки слава!
Дорогі слухачі, запрошуємо вас прямо зараз до цієї програми. Також триватиме відеотрансляція на Фейсбуці та Ютуб-каналі Радіо Марія. Тож, хто має таку можливість, можете доєднуватися і дивитися також відео, побачити отця Міхала на відео. Тож, запрошуємо. Дорогі слухачі, сьогодні маємо цікаву тему в цій програмі. Власне, 25 травня, власне, понеділок був папа Лев XIV. Був опублікований документ, який був ним підписаний у 135-ту річницю проголошення енцикліки Лева XIII. І, власне, папа Лев XIV видав свою першу енцикліку, яка перекладається «Велика людяність», таку має назву. І, власне, в цій енцикліці папа розмірковує про соціальну доктрину церкви в епоху штучного інтелекту, закликаючи зберегти величне людство, в якому живе Бог. Ну і, дорогі слухачі, сьогодні ми запросили отця Міхала до цієї програми, власне, розібратися з цією великою темою в сучасному світі, штучний інтелект, який бачимо, починає входити у світ і дуже багато чого робити, і багато хто може вже користуватися ним. Чи є це добре, чи є це погано? Що говорить нам про це папа Лев XIV, який є головою нашої церкви? Ну, маю надію, що отець Міхал допоможе нам так правдиво розібратися у цьому, і щоб знати нам, чи можемо ми тим користуватися, в який спосіб, якщо можемо. Що ж, отже, хочу розпочати, гарна така назва енцикліки «Велика людяність». І, в цій енцикліці зустрічається переконання папи, що технологія не є силою, яка протистоїть людині, ані злом сама в собі. Чи не обмежує людину у пізнанні себе, власне, свого розуму, талантів, які ми отримуємо, здібності від Бога Отця, цей штучний інтелект? Як нам розуміти ці слова переконання папи, що технологія не є силою, яка протистоїть людині?
Папа... Як є сьогоднішня Євангелія, котра говорила о тим, що в нашому житті ми повинні ясно і конкретно окреслити, розпізнати, яке значення ма. Так як казав Ісус Христос, щоб видавати Цезару і то, що цесарське, також треба споглядати на штучний інтелект, як зовсім творіння людське, що велика людяність, як розпочинав цю енцикліку папа Леон XIV, є то зовсім... Тут є такі дві назви мені так асоціюються. Перша то, що є то витвір сучасних часів. Технологія дійшла до такого уровня, до такого, що вона stworzyła dziejsność, która nazwała troszeczki no nie nieprawilno intelektem. Intelekt jest przede wszystkim działaniem ludyny, a nie maszyny. To jest pierwsza taka rzecz. Nieprawilne nazwanie jest tego sztucznego intelektu. Ludzie w swojej bezbożności, to znaczy w swoim ateizmie, to znaczy w tym, że nie zwracają się do Boga, żeby oceniać tę istność, w jakiej one znajdują się. Ludzie chcieliby stworzyć istność, która jest niezależna i która jest istnością, która sama o sobie stanowi. Istnością, która ma świadomość zowsim. I to, że jest pomyłka, bo ludyna sama w sobie jako istnieść stworzona nie może tworzyć. Tworzyć może tylko Bóg. Więc ludyna tworzy coś, co by nazywajemy, ja by tak nazwał, atrapuju. Atrapa to znaczy taka pewna rzecz, która napomina istnieć, to znaczy na przykład intelekt ludzki, ale tym intelektem nie jest, tylko jest jak gdyby takim zamiennikiem, substytutem i to niedoskonałym. Bo nie może być niedoskonałym, nie może być doskonałym rzecz, która jest stworzona niedoskonałą ludyną. To tak na sam początek. A druga rzecz, która nasuwa się mi, kiedy słuchaj o tym sztucznym tekście, to jest to, że to jest instrument. Instrument, oružie, orudzie w rukach ludyny. I tutaj mnie dużo podoba się taki przykład, który pomaga nam zrozumieć, czy ten instrument sam w sobie jest zły. Na przykład, kiedy my spoglądamy na tę realność, w jakiej my znajdujemy się, mamy też bardzo instrumentów. Na przykład takim instrumentem jest, no, nazwać można było nisz. No, mamy nisz. I ten nisz jest konkretnym, duże praktycznym instrumentem, duże często my nim korzystujemy się. Praktycznie bez niża nie możemy prawidłowo funkcjonować. Do bogatych rzeczy nam jest potrzebny, żeby kroić chleb, żeby także tworzyć jakieś tam skulptury, czy tworzyć jakieś inne rzeczy, ale również ten nisz może być wżyty do tego, żeby kogoś zranić lub wbity. Także tutaj baczymy, że o tym, czy dany instrument jest zły czy nie zły, nie rusza sam w sobie instrument, tylko ten, który tym instrumentem wykorzystuje ją. Tak samo jest ze sztuczną inteligencją. Sztuczna inteligencja wykonuje pewne zadania, które stawia przed nią ludyna. Robi to w sposób dużo szybki i dużo efektywny, ale zawsze pierwszym, który stawiaje zadania temu instrumentowi, jakim jest sztuczny intelekt, jest ludyna. Niektóre teoretyki sztucznej inteligencji mówią, że sztuczna inteligencja może stworzyć sama w sobie rzecz, która nie wymaga naprawienia ludyny, kierowania ludyną. I tak sztuczny intelekt na przykład była taka formuła, albo zaproponowali, jakby tak wskazać, sztucznemu intelektowi, tak jakby to była jakaś dyjsność, która jest niezależna i świadoma, tak jak ludyna, co by stworzył w zagali niezwiązany z dyjsnością okrużającą pewien kreatywny twór, jakim jest kartina. Kartina, która nie ma niczego wspólnego z żadnym tworem ludzkim. I ten niby sztuczny intelekt stworzył taką kartinę. Można byłoby podumać, że to dziesno ona jest niepowtórzona, nie ma jej niczego wspólnego z jakimkolwiek tworem tym, ale ja spoglądał na tą kartinę i ta kartina jest pusta po prostu. Chociaż sprzedali tę kartinę za ileś tam tysięcy dolarów, prawda, na aukcji, tak jako pierwsze tworzenie sztucznego intelektu, ale ta kartina jest pusta, bo jest nieludzka po prostu. Trzeba pamiętać, że może sobie stworzyć sztuczny intelekt kartiny swoje, tylko trzeba zapytać, dla kogo win stworzył to dzieło, tę kartynę. Bo nie ma na razie drugiej osoby, która mogłaby oceniować lub w jakiś tam sposób spoglądać na tę kartynę. Sam sztuczny intelekt nie może sobie sam oceniować, a ludyna może oceniować, to muż to jest zosim tworem ludianist, tutaj właśnie słowo ludianist, które jest w encyklice Leona XIV, ludianist jest to pewna wspólnota ludzi, jest to pewna grupa ludzi, grupa pewnych osób, które mają swój spogląd i zawsze indywidualny i niepowtórzony. Więc dla nas ludzi ten obraz jest stworzony i nie do końca zrozumiły, to muż to winnie mają w sobie tego aspektu ludzkiego, który powinien maty. Nawet kiedy spoglądają na takie kartiny abstrakcjonistów, takiej Kandinsky na przykład, różnych abstrakcjonistów, jednak one mają w sobie pewien aspekt estetyczny, który rozpoznaje tylko ludyna, bo ona ma w sobie to zdolność do tego, żeby porównując czy wyczuwać, co jest jakimś jakoś, no na przykład niektórzy mówią, że kartinu może darze abizjana namalować. Może namalować. I były takie próby. Nawet były próby, żeby namalowali kartinu słoni, żeby namalował. No i tym co namalował. Ale czy ta kartyna była tylko predumanym dziełem, czy była tylko pewnym slučajnym mazakom, prawda, który tam namazał na płótnie. Tak samo zabezpieczono. I podobny podchód do tego ma sztuczna inteligencja. Ona może jakiś tam stworzyć męż lub bisz zwyczajne tworzenia, które nie będą przypominać niczego ludzkiego, ale czy to będzie sztuka, czy to będzie mistectwo, czy to będzie kartina, która ma swoją cenność estetyczną, w estetyce, która formowała się tysiące roków. Jak długo trwa ludzianist, tak długo rozwijała się i rozwija się estetyka do współczesnych dni. Pewne gusta, pewne wkusy.
Tak, Отже, ви сказали про цю людяність. Дійсно, Папа Лев XIV в цій енцикліці говорить про гідність людини на образ та кого ми сотворені, не забувати та Бога Отця і хто ми є.
Один другий проблем, правда? На кого ми подобні?
А наш отець є творець, мені здається, активним можна так Бога теж визначити, бо творить та це сотворив цей світ, небо, землю. Досвідчуючи Божу любов в своєму житті. Так ми вже із катехизм багато чули від вас, отже, зокрема, ми можемо пізнавати Бога живого, та Бога, який діє в нашому житті, який є присутній разом із нами тут, тепер. Ну і ви так звернули увагу на назву, власне, та цієї технології, штучний інтелект, штучний, вже так слухаючи цю назву, чуєш, як щось неживе, наче штучне. Штучне, таке
неприродне. Добре слово. Штучне, то значить. Не обов'язково має життя, правда?
Ось я собі роздумую. Мені здається, що Бог допускає у світі цьому не просто так щось. І дійсно, як ви сказали, ми маємо розум також Богом дарований, щоб аналізувати, оцінювати. І ось теж так повертаючись до цієї енцикліки, яку папа іздав, він наполягає на тому, що штучний інтелект потрібно роззброїти. Тобто він говорить про те, що людина розквітає не попри обмеження, а часто завдяки ним, визнаючи у крихкості та скінченності місця, де дозрівають стосунки, піклування та відкритість на Бога і на іншого. Як нам бути так з цією технологією, щоб не як правильно ставитися, не осуджувати, чи маємо ми когось переконувати в тому, що це щось є певною мірою обмеженням пізнання себе таким, яким нас Бог хоче бачити, сотворив в повній мірі. Чи все-таки ми маємо якось користуватися, хоча я роздумую, людина розквітає не попри обмеження, повторюю, часто завдяки ним. Тобто, можливо, як нам сприймати? Чи маємо сприймати як обмеження?
То є проблем трохи філософічний, трохи фізичний. То є так званий принцип zachowania energii. Mamy w współczesnym świecie energię i chaos, i entropię. Energia jest to pewne bycia zorganizowane. Entropia to jest chaos, to jest dziesność niezorganizowana. I teraz tak, kto może zorganizować dziesność taka, żeby była ona energię można nazwać takoż życia. Kto jedyny daje życia? Daje życia jedyny Bóg, prawda? Bo On jest Twórcem. I jeśli nie daje Bóg, to kto daje? Kto może dawać? Tu jest pewien problem pochodzenia. My stworzymy na obraz i na podobie Boga, a na czyj obraz i podobie była stworzona sztuczna inteligencja? Na obraz i na podobie czego? Nie Boga. Tylko ludyny. To jest ten maleńki problem, bo cały czas nie jest sztuczną inteligencją z ludyną, ale jeszcze raz powtarzam, jak może niedoskonała ludyna stworzyć doskonały intelekt, prawda? Chociażby był sztuczny. Doskonały to znaczy niezależny, to znaczy niezależny od niczego. Bo jeśli, bo to jest taki pryncyp tych, którzy pracują nad sztucznym intelektem, żeby powstała dziesność, ja nie mówię osoba, ale dziesność, która ma świadomość i która ma samoocinku, і котра є незалежна, незалежна від людини. Чи це є можливе? Чи це є можливе? Бо єднак, як якщо ми бачимо на футурологію, я пам'ятаю такий маленький, короткий розказ певного футуролога, чи писателя, котрий займається фантастикою. Он написав такий маленький розказ о тим, як людина пробувала створити штучний інтелект. Написав то давно, то ще в 60-х роках, правда? Чи як диві предвідні ту ситуацію, яка зараз є. І я описую ситуацію, що людина створила багато-багато різного типу комп'ютерів о неограничених можливостях, і в кінці-кінці всі ті комп'ютери з'єднала в одну велику сеть і, можна сказати, створила такий супер-супер комп'ютер, який можна було б назвати штучною інтелігенцією. І зараз всі питали, всі вчені, які створили цей комп'ютер, як перевірити цей комп'ютер, які питання завдати цьому комп'ютерові, щоб можна було б оцінити його як незалежну дійсність. І один з вчених задав таке питання: чи існує Бог цьому супер-супер комп'ютерові? По якимсь часі мовчання ten komputer kinci zaczynałem wydawać odpowiedź i skazał jedno. Czas, że istnieje. I sam sobie nazwał Bogiem, można tak powiedzieć.
Ogo.
Że istnieje. Że istnieje. Czy istnieje Bóg? Że istnieje. Że istnieje. I to jest Isaac Asimov. Genialny pisaciel, który bardzo różnych procesów socjologicznych opisał w swoich książkach. Między innymi także stosunek ludyny do robotów, stosunek ludyny do techniki, do tego tworzenia, które ludyna wykonuje. Chciałaby stworzyć Boga, ale jakie jest bażanie ludyny? Створити інтелект, штучний інтелект, котрий можна було б назвати Богом, бо людина цей час має цю покусу і цей час має то глибоке бажання, щоб створити Бога. Вона себе створює Бога в різних етапах свого життя. Першим, котрий до того, як би, іскушає людину, то є диявол, котрий хотів би створити для людини альтернативу. Tylko, że alternatywa to jest tylko dziesność bez Boga, a dziesność bez Boga to jest dziesność niedoskonała. To tak jak majemo świtlo i temrawu. Co jest kraszcze, świtlo czy temrawa? I świtlo jest to dziesność energetyczna, pewna, fizyczna, a kiedy świtla nie ma, jest temrawa. Czyli coś, co brakuje, staje się jak gdyby alternatywą dla dobrej dziesności, jaką jest świetlo. I ani chciałby tutaj wchodzić w takie filozoficzne rozważania, to mówię, od naszych słuchaczy to nie aż tak silno interesuje, ale trzeba pamiętać też, że ta niebezpieka wykorzystana z sztuczną intelektu do tego, żeby czynić pachane rzeczy, jest duże, duże, duże wielka niebezpieka. Dlatego należałoby jednak ten sztuczny intelekt poddać jakimś pewnym normom, ograniczać, tak jak ty wskazała, ograniczać cej intelekt, żeby on dziesno był takim korzystnym instrumentem w rukach ludyny. Dziesno, który dopomaganie i dopełniaje ludyno, która jest niedoskonała i w tej swojej niedoskonałości czasami ma pewne ograniczenia. Może sztuczny intelekt byłby korzystny do tego, żeby rozszerzyć nasze horyzonty, na przykład poznawać wszechświat, I tu sztuczny intelekt może nam dużo dopomóc, tomu, że dla nas analiza wszystkich dziejstności, które baczymy we wselennej, jest niemożliwa, bo mamy ograniczone możliwości poznania, a sztuczny intelekt nie ma je. I tutaj mógłby dziejstwo sztuczny intelekt dopomagać. W medycynie na przykład sztuczny intelekt jest duże potrzebny, w informatyce, ale też baczymy, że ten sztuczny intelekt czasami jest wykorzystywany nieprawidłowo. Na przykład sztuczny intelekt dużo często jest wykorzystywany przez chytrych studentów, potrzebuje do napisania jakąś dysertację, jakąś kontrolną pracę, prawda, i wykorzystuje tego sztuczny intelekt. I sztuczny intelekt to zrobi. To dobrze zrobi, tylko jest pewnie po tym problem. Kogo oceniować? Czy sztuczny intelekt, czy tego studenta, który zadał prawidłowe pytania, tak, żeby ten intelekt mógł jak najkraszcze wykorzystać i stworzyć tu dziejstność. To są takie maleńkie problemy, jak to mówiąca potoczy.
Та, отже, дякую, ви звертаєте увагу дійсно на ці моменти, в яких ситуаціях можемо звернутися до цієї технології. І я думаю про те, що Бог дає нам вільну волю, дає нам можливість обирати, і дійсно маємо та не забувати, що можемо аналізувати і обирати, з чим я можу звернутися, а чим маю та сам трошки докласти зусиль, але через, мені здається, такі зусилля власні, через працю Бог багато відкриває і в тому числі та дає пізнати себе в ньому, та, хто ми є на його образ сотворені. Як ви зараз нас підвели до цього, щоб та дійсно так з розумом, якщо користуватися, так і завершує енцикліку Святійший Отець, закликаючи вірних осмислювати нові технології у світі Євангелія, дотримуючись поміркованого і вимовливого шляху християнського життя, щоб також і в часи штучного інтелекту всі могли свідчити про красу величного людства, в якому живе Бог. Отже, також ви згадали, да, от з чим звертатися, мабуть, ще так я згадую, папа, власне, іще перед цією енциклікою говорив про те, що закликав духовенство стосовно проповідей не звертатися до штучного інтелекту. Що ви про це можете сказати?
Nie zrozumiałem pytania. Jeszcze raz, możesz...
Щоб питати у штучного інтелекту, коли священник готується до проповіді.
Ні.
Що може питати, чи не може, як ви вважаєте? Папа закликав, що не користуватись, так?
Штучний інтелект можна використовувати тільки до того, щоб пошукувати різних прикладів або джерел, правда, з котрих можна користати потім, щоб створити проповідь. До того штучний інтелект надається дуже добре. Na przykład dać jakieś słowo, żeby sztuczny intelekt znajdował albo w Świętym Pisaniu, albo w twierdzach odców cerkwi jakieś fragmenty, cytaty, które będą tam rozwijać i rozjaśniać to słowo. Ale po tym cała formuła i to, jak to będzie wykorzystane, to jest zależne tylko od Świętnika. Ja na przykład nigdy bym nie... Sztuczny intelekt wykorzystuje tylko w sposób najbliższy prymitywny, żeby mi znajdował jakieś rzeczy, które mi są potrzebne. Na przykład, żeby gramatycznie mi pokazał przekład danego fragmentu Ewangelii z greckiej mowy. Do tego ja mogę wykorzystać sztuczny intelekt, prawda? Żeby zdać możliwość interpretacji różnomanitnej, tomu, że są różne przekłady. I tak samo poszukiwania różnych materiałów, dżereł, tak jak już mówiłem. Ale ostateczna forma prapowiedzi jednak zależna jest od mojej współpracy z Duchem Świętym. Naskiki ja wykrywając na Ducha Światowa, naskiki win mnie wdachnawia i pozwala jej poruszyć takie temy, których może darze ja raniejsze darze nie planirował. Tylko w trakcie propowiedzi te temy pojawiają. I tutaj ja oddaję jak gdyby częstynu swoich możliwości Świętemu Duchowi. Ja nie planuję swojej propowiedzi w sposób taki duże toczny, duże taki precyzyjny, bo ja znam, że ja niedoskonała ludyna, ale krasata propowiedzi pojawia się w tej właśnie w tym dzianiu Świętego Ducha, w tym takim zwiertaniu uwagi na rzeczy czudowe, krasiwe, które poruszają serca ludzkie. To jest propowiedź, to jest kerygmat, gdzie dzieje Święty Duch i Święty Duch tutaj ryszaje. Tutaj sztuczna inteligencja nie dopomaga, bo sztucznej inteligencji Ducha Świętego nie tu. Nie mają po prostu.
Отже, дякую вам, отже, дякую. І, ну, так, на завершення цієї теми, ну, дуже гарно, так, мені здається, ми підійшли до Духа Святого, і нехай він допомагає нам розбиратися, як бути у світі цьому посеред багатьох технологій і користуватися розумно тим, що світ пропонує, залишаючись Божими дітьми.
Розумно і згідно з Євангелією.
Амінь. Отець Міхал Бранкевич, духовний наставник духовної семінарії місійної Redemptoris Mater, сьогодні був із нами в програмі «У ваших намірах». І я дякую всім вам, дорогі слухачі, що єднаєтеся разом в програмі, разом з нами. Залишайтеся на хвилях Радіо Марія. Слава Ісусу Христу!
Навіки слава!
Зустрічі зі знаковими людьми. Їхні погляди, бачення, міркування на релігійні теми.
У ваших намірах.
Програма «У ваших намірах». Слухайте зараз.